Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мемлекеттік рәміздер күнін орай елордада 100-ден астам іс-шара өтеді. Карантин талаптарын бұзғандарға 1 миллиард 200 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. 2021 жылғы 3 маусымдағы мәлімет бойынша Қазақстанда 2 158 946 адам коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін салдырды. Бокстан олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов Матчрум боксинг промоутері Эдди Хирнмен келісімшартты неге тоқтатқанын түсіндірді. Қайрат футбол клубының 29 жасар ойыншысы қайтыс болды. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазнұр сайтынан оқи аласыздар.